Oabolana toko fahenina amby roapolo. Fampitandremana sy toromarika toiny. Toy ny oram-panahy amin'ny lohataona ary toy ny ranonorana amin'ny taompijinjana dia toy izany ny voninahitra tsy tandrifiny ho any adala. Toy ny vorona mivezivezy sy ny siditsidina manidina dia toy izany ny fanozonam-poana tsy mba hiatra izany. Ny karavasy ho amin'ny soavaly, ny lambridy ho amin'ny briky ary ny tsorakazo kosa ho amin'ny lamosiny adala. Aza mamaly ny adala araka ny hadalany, fandrao mba adala tahaka azy koa ianao. Valio ny adala araka ny hadalany, fandrao dia manao azy ho hendry izy. Manapaka ny tongony sady misotro loza izay mampitondra teny ny adala. Mikepikepika ny tongotry ny malemy tongotra, dia toy izany ny oabolana eo ambavan'ny adala. Toy ny manisy vato eo amin'ny antsamitady, dia toy izany ny manome voninahitra ny adala. Toy ny tsiro eny an-tanan'ny olona mamo, dia toy izany ny oabolana eo ambavan'ny adala. Ny mpiasa mahay dia mahavita ny zavatra isan-karazany, fa izay manankarama ny adala dia toy ny manankarama izay sendra mandalo. Toy ny amboa miverina amin'ny lony, dia toy izany ny adala miverina amin'ny hadalany. Hitanao va ny olona manao azy ho hendry, ny adala misy antenaina kokoa noho izy. Hoy ny malaina, misy liona ny an-dalana, misy liona atsy an-dalambe. Toy ny varavarana mihodina amin'ny saviliny, dia toy izany ny kamo eo amin'ny fandriny. Ny malaina mangarina ny eo andriviany, nefa ny ampakatra azy ho amin'ny vavany dia mahasasatra azy. Ny kamo manao ny tenany ho endry mihoatra noho ny olona fitro izay mahavaly tsara. Izay mandalo ka mitsarangina amin'ny ady tsy azy dia mandroritra amboa amin'ny sofiny. Toy ny adala izay manely afo sy zanatsipika ary fahafatesana, dia toy izany ny olona mamitaka ny namany ka manao hoe tsy vosibositra ihany va no ataoko. Raha tsy misy kitay intsony dia maty ny afo, ary raha tsy misy mpifosafosa intsony dia mitsahatra ny fifandirana. Toy ny arina atao amin'ny vainafo sy ny kitay hazo atao amin'ny afo, dia toy izany ny olona tia ady mandrehitra fifandirana. Ny tenin'ny mpifosafosa dia toy ny hanipy ka mikorotsaka ao anaty kibo indrindra. Tavimbilany misy ankositra taimbola fotsy ny molotra miatsara velatsi sy ny fo ratsy. Ny mpandrafy dia mody ho hafa amin'ny molony sady manafipitaka ao am-pony, ko na dia miteny soa aza izy aza mino azy, fa fahavetavetana fito no ao am-pony. Ny lolopo dia miafina ao amin'ny fitaka, nefa ny haratsiny dia hahariary eo am-pahaibe maso. Izay mihady lavaka no ho latsaka ao, ary izay manakodiadia vato no hikodiavany kosa. Halan'ny lela mandainga izay efa nampahoriny, ary ny vava mandrobo dia mampididoza.